Tekið er fyrir þriðja dagskrármálið, upplýsingaréttur um umhverfisrétt, frumvarp, mál númer 59 á þingskjali 59, nefndarálit á þingskjali 934, framhald þriðju umræðu, atkvæðagreiðsla. Háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson hefur óskað eftir að taka til máls um atkvæðagreiðsluna.
Hæstvirtur forseti, eins og framkom hér við þriðju umræðu gær þetta frumvarp og raunar við atkvæðagreiðslu eftir aðra umræðu líka, þá hef ég áhyggjur af því að ákvæði þessa frumvarps, þó það stefni vissulega að jákvæðum markmiðum, að þá verði erfitt að framkvæma þessi ákvæði og það muni hafa í för með sér fyrirhöfn og kostnað sem ekki hefur verið lagt í að meta. Aðilar eins og af hálfu sveitarfélaganna hafa varað við því að frumvarpi verði samþykkt í þessu formi og af þeim sökum þá get ég ekki stutt að þó að málið sé flutt án efa í mjög virðingarverðum og göfugum tilgangi, þá held ég að frumvarpi sé þess eðlis að ekki sé hægt að styðja það við þessa atkvæðagreiðslu.
Háttvirtur þingmaður Ólína Þorvarðardóttir hefur óskað eftir að taka til máls um atkvæðagreiðsluna.
Herra forseti, hér erum við að greiða atkvæðum það að auka upplýsingaskyldu stjórnvalda við almenning og um leið að efla frumkvæðis og viðbragðsskyldu opinberra eftirlitsaðila þegar frávik verða við losun mengandi efna og lífi og heilsu fólks er stefnt í hættu. Þetta er mjög mikilvæg breyting á upplýsingarétti í umhverfismálum, breyting til bóta fyrir möguleika fólks á að taka upplýstar ákvarðanir búsetu og athafnir og að varðveita þar með lífsgæði sín og heilsu á grundvelli upplýsinga. Nú þurfa opinberir aðilar og stjórnvöld ekki að velkjast í vafa það lengur verði þetta lögum, hvort þeim beri að upplýsa almenning það sem þau vita, þar að segja þegar hætta stafara mengun, heldur ber þeim héðan í frá að greina frá vitnesku sinni. Á þetta hefur reynt í ömurlegum málum sem upp hafa komið á síðustu misserum og ég tel að þetta sé mjög þarft skref sem hér verið að stíga og vænti þess að Alþingi Íslendinga samþykki þetta eins og því ber.
Háttvirtur þingmaður Skúli Helgason hefur tekið til máls atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, þetta mál snýst þau einföldu og sjálfsögðu mannréttindi að almenningur eigi rétt á því að fá upplýsingar frá stjórnvöldum sem að tengjast umhverfismengun sem að geti haft í för með sér hættu eða skaðleg áhrif á heilsu fólks í þessu landi eða dýra eða umhverfi. Tilefni var brotalöm sem við höfum margoft farið yfir hér í þinginu og tengdist eftirlitskerfi umhverfis- og heilbrigðismála í kjölfar frétta díoxínmengun í Skutulsfirði fyrir rúmu ári síðan. Það sem að birtist okkur sú mynd á opinberir eftirlitsaðila teldu sig ekki hafa þá skyldu að upplýsa almenning mengun sem að gæti haft áhrif á heilsumanna í landinu. Með þessu frumvarpi gerð bragarbót á lagaumhverfinu hvað þetta varðar. Frumkvæði skyldan nú klár og skýr í þriðju grein frumvarpsins og ég tel að við séum að stíga hér mjög mikilvægt og nauðsynlegt skref í þó átt að eftirlitsstofnanir í landinu sinni skyldu.
Háttvirtur þingmaður Árni Jónsson tekur til máls atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, það er allt gott það að fólk fái eins ítarlegar upplýsingar og hægt er það sem kann að valda hættu á lífi og limum. En þetta mál er því miður að mínum að þetta ekki fullbúið vegna þess að það á eftir að skilgreina þá þætti sem að hugslan þarf að skapa ákveða sektirum og framgang og það hefur æskilega að gera það áður en að frumvarpið samþykkt. Það hefur æskilega að vinna þetta í nánari samvinnu við til að mynda sveitarfélögin landinu sem þurfa að vera ábyrgð á því að framfylgja frumvarpinu og það er mjög slæmt að þau hafi enga hugmynd þann kostnaðarauka, þann mannafla sem þarf til þess að sinna þessu ágæta máli. En að því leitinu til þá er það ekki fullbúið. Og þessna er að mínum að ekki hægt að styðja það, en það er mjög æskild að þessi unnið áfram.
Háttvirtur þingmaður Róbert Marshall tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, leið að ég fagna því að þetta mál sé komið hér til afgreiðslu, þá vil ég geta þess að háttvirtur þingmaður Ólína Þorvarðardóttir lagði á sig gríðarlega mikla vinnu við vinnslu þessa máls og skilaði inn greinagerð upp á 40 blaðsíður og liggur þar að baki mikil rannsóknarvinna hennar ásamt ritara umhverfis- og samgöngunefndar. Ég vil bara geta þess að það er afar fátítt að þingmenn vinni mál með svo vönduðum hætti, það er framhúskarandi og lofsvert.
Háttvirtur þingmaður Guðfríður Lilja Grétarsdóttir tekur til máls um atkvæðagreiðsluna. Ég gefa ræðumanni hljóð til að flytja mál sitt.
Forseti, við erum hér að afgreiða mál sem er mikilvægt, skerpir á upplýsingaskyldu stjórnvalda og rétti almennings til upplýsinga í umhverfismálum. Þetta er í samræmi við Árósasamninginn og túlkun mannréttinda dómstóls Evrópu og ég vil eins og aðrir hér sérstaklega hrósa háttvirtum þingmanni Ólínu Þorvarðardóttur fyrir hennar frumkvæði og vinnu í þessu máli og að hafa staðið svo fast í ístæðinu í vinnslu þessa máls. En það hefur verið, við höfum brugðist við ábendingum og athugasemdum, tekið þetta fyrir á mörgum fundum og ég tel alveg ljóst að þetta mál er vel unnið, vel búið og mjög til bóta.
Háttvirtur þingmaður Sigurður Ingi Jóhannsson tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Já, hæstvirtur forseti, ég vil nú gjarnan taka undir það með öðrum þingmönnum að háttvirtur þingmaður Ólína Þorvarðardóttir er búin að leggja mikla vinnu í þetta mál og ég held að þingmenn gerir það nú almennt en í öll sín mál. Varðandi þetta einstaka mál að þá vil ég segja það að og ég ræddi það hér í umræðinu gær og var nú viðstættur aðra umræðu þetta líka um það að ég tel að, og það er mín skoðun, að í dag séu þessar aðstæður fyrir hendi að miklu leiti. Það má vel vera að það þurfa að skerpa á þessum ákvæðum og ég tel að það mætti alveg gera það í þeim lögum sem við höfum og við erum til dæmis að fara að fjalla hér upplýsingalögin á næstunni. Þetta er í stjórnsýslu lögunum og það er sérstakur skylda lög þeim á hendur ef að uppkoma hættur er varða umhverfisslys og hættur fyrir fólk að þá er sérstakur réttur á stjórnvöldum að upplýsa almenning í dag. Þannig að ég tel að þetta mál þó að gott sé að þá séu aðra leiðir sem að myndu hafa leist þann vanda sem upp kom og eru forsendur fyrir að máli kom fram uppalega.
Á þingskjali 934, fyrsta til þriðja tölulið, er breytingatillaga frá meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar við fyrstu til þriðju grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslan er lokið. Breytingatillagan er samþykkt með 24 atkvæðum gegn einu, 10 greið ekki atkvæði. Þá verður greitt atkvæðum frumvarpi í heild svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslan er lokið. Frumvarpið svo breytt er samþykkt með 23 atkvæðum gegn 11, 2 greiða ekki atkvæði og verður sendt hæstvirtur ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.